В нашій студії керівниця проєкту «Жінки-лідери Національного демократичного інституту» Олена Єна. Пані Олено, добрий вечір.
Доброго вечора.
Пані Олено, хочеться розпочати, звичайно, от прямо з формулювання, яке ми собі винесли в анонс, нове виборче законодавство. Чи вплине воно на те, що в українському політичному сегменті буде гендерна рівність між чоловіками і жінками?
Дякую за ваше запитання. Все залежатиме від того, в якому вигляді текст законопроекту, який був нещодавно проголосований Верховною Радою, підійде до другого читання. Тобто ми знаємо, що він був проголосований лише в першому читанні. Є багато обговорень щодо того, яким чином його голосували, чи це була випадковість, чи це все ж таки було свідоме рішення українського парламенту. Хочеться вірити в останнє. Але якщо дійсно ті норми, які наразі прописані в тексті законопроекту, які, до речі, подали спільно голова Верховної Ради, пан Парубій, Олександр Черненко і Леонід Ємець, вони представляють різні фракції, то дійсно є шанси на те, щоб представництво жінок в українському парламенті і в радах інших рівнів буде збільшено, тому що там чітко прописані норми про представництво кандидаток і кандидатів в списках партійних і прописаний механізм стимулювання, скажімо так, і з іншого боку санкційний механізм за недотримання цих норм.
А давайте якраз окреслимо, що собою являють ці норми, як їх будуть дотримуватися. От, можливо, не всі слухачі розуміють, про що йдеться. Тобто є законопроект про зміни до закону про регламент Верховної Ради України, так? І от як в цьому законі, які зміни пропонують внести для того, щоб кількість чоловіків та жінок в Верховній Раді стала рівною?
Ну, кількість обраних жінок і чоловіків, вони визначаються не законом про регламент, а все ж таки законом про вибори. І в Україні давно точиться дискусія абсолютно з того приводу, які можуть бути механізми загально прийняті всіма учасниками виборчого процесу. Ті механізми, які будуть дійсно дієвими. Це дискусія не виключно українська, ця дискусія точиться в світі достатньо давно, і багато країн прийняли так звані гендерні квоти. І вони ефективно працюють, як іноді тимчасовий, але достатньо ефективний інструмент для того, щоб такі ситуації, в якій, наприклад, знаходиться Україна, швидко вирішити наступну ситуацію. За багатьма дослідженнями, українське суспільство хотіло би бачити в українському парламенті більше жінок, ніж є зараз. Нагадаю, їх там 11%. Але з 11 до тих цифр, про які мріє український виборець, це 40-50%, ну, скажімо так, дуже важко допригнути. Тому якраз квоти, квотні механізми, і, зокрема, такі, які запропоновані цим законопроектом, вони можуть бути тим рішенням, яке прийме суспільство.
Як працюватимуть квоти?
Ну, я дозволю собі процитувати законопроект. І, зокрема, що стосується виборів Верховної Ради і виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, то законопроект передбачає конкретну і дуже чітку черговість, мається на увазі порядкові номери кандидатів у виборчих списках, які подають партії, які формують на своїх партійних з'їздах. Так ось, при формуванні виборчих списків кандидатів партійна організація повинна забезпечити у кожній п'ятірці, мається на увазі з 1 по 5, з 6 по 10 і так далі місця кожного виборчого списку кандидатів присутність як чоловіків, так і жінок в кількості не менше 2 кандидатів кожної статі.
Тобто
підкреслю, в кожній п'ятірці.
Озвучу типове запитання тих, хто скептично ставиться до квот, не просто скептично, іноді вважає, що вони взагалі недоречні, а йдеться про те, що противники квот вважають, що таким чином в політику потраплятимуть за гендерною приналежністю, а не за фаховим рівнем. Це якщо дуже узагальнити це запитання.
Абсолютно зрозуміле запитання. Ми його дуже часто чуємо від і представників політичних партій, і представниць політичних партій, і від виборців. Але треба до цього поставитися трошки з іншої точки зору. У нас в українському парламенті ніколи не було більше, ніж 12% жінок. І Можливо, варто запитати, чи всі ті чоловіки, які представляли український народ багато років в своїй більшості, чи вони були фаховими, кваліфікованими і так далі. Є інша сторона цього питання. Ми достатньо регулярно проводимо дослідження громадської думки, зокрема, загальнонаціональні опитування. І, зокрема, питаємо у виборців, українців, чи на їх погляд серед жінок недостатня кількість кваліфікованих потенційних кандидаток для того, щоб бути представленими і в парламенті, і в радах місцевих. Так ось, за останніми нашими даними, 72% наших респондентів категорично не погодилися з тим, що в Україні немає достатньо кваліфікованих жінок для того, щоб бути кандидатками на виборах. Тому тут сприйняття суспільства є абсолютно однозначним. А українці бачать кваліфікацію, компетентність, професійність жінок в їх щоденному житті. Тому давайте спробуємо дати шанс, а про професійність і кваліфікованість можна буде судити вже по їх роботі в Верховній Раді.
Пані Олена, а ви можете навести приклади тих країн, де вже такі квоти діють?
Багато європейських країн застосовували або застосовують квоти. Але я хотіла би підкреслити, що нам, можливо, не варто орієнтуватися на якісь конкретні країни, тому що все залежить від виборчої системи. І цей законопроект, зокрема, новий, він пропонує змінити докорінну українську виборчу систему. Вона буде абсолютно інакшою, якщо прийметься цей законопроект. Що хотілося би підкреслити, що ті європейські країни, які дійсно успішно застосували квоти, вони, як правило, поєднували законодавчі квоти з так званими добровільними квотами, коли партії самі без наявності такої норми в законодавстві національному все одно висувають достатню кількість кандидатів і кандидаток в виборчих списках.
А я нагадаю, що в нашій студії Олена Єна, керівниця програми «Жінки-лідерки Національного демократичного інституту». Ми говоримо не тільки про нове виборче законодавство і те, як в ньому імплементуватимуться гендерні квоти. Також ми анонсували розмову про перший український жіночий конгрес, подію, яка стартує 22 листопада. Розкажіть, пані Олено, що це таке і чому така гучна назва «Перший український жіночий конгрес»? Багатьох вона трошки здивувала.
Ну, насправді, в такому форматі це абсолютно дійсно перший конгрес, тому що це подія, яка збирає жінок на дуже серйозну розмову, насправді. Розмову про те, яким має бути політичний порядок денний України на найближчі роки, який стосується саме гендерної політики, політики рівності. Це будуть жінки з різних регіонів, жінки, які представляють владу, які представляють громадські сектори, сектор, політичний сектор, бізнес. І це конгрес, це, скажімо так, ну така платформа, яка на нашу думку і на наші сподівання буде жити багато років і буде продовжувати давати можливість обговорення, суспільного обговорення, політичного обговорення тих важливих питань, які зроблять нашу країну більш демократичною, більш розвиненою, більш цивілізованою.
Ну, от, власне, які питання на порядку денному? Давайте їх спробуємо озвучити.
Ну, я, можливо, трошки розкрию деякі таємниці підготовки до цього конгресу. Ми разом з партнерами і з ініціаторами цього конгресу, а ініціювали це зібрання міжфракційне депутатське об'єднання у Верховній Раді України «Рівні можливості». І було дуже багато дискусій щодо того, що все ж таки виносити. На мій погляд, зараз програма конгресу, з якою можна ознайомитися на сайті конгресу, вона містить дуже важливі питання. Питання жіночої політичної участі, питання участі жінок в миротворчій діяльності, воно як ніколи актуальне для України. Питання гендерно обумовленого насильства, розширення економічних прав та можливостей жінок. Дуже важливе питання, на мій погляд, гендерної політики в освіті, стереотипів в медіа. І що об'єднає, скажімо так, всі платформи дискусійні, які будуть представлені на конгресі, це питання солідарності. Солідарності жінок і чоловіків. Солідарності, яка може дійсно зробити наше суспільство більш консолідованим і більш сучасним.
До речі, тема гендеру в медіа сьогодні піднімалася, гендерного дисбалансу в українських ЗМІ сьогодні піднімалася на круглому столі. Які висновки були озвучені?
Ну, ми готувалися до цього круглого столу і провели моніторинг українських ЗМІ, зокрема, декількох національних телеканалів, друкованих видань і інтернет-ЗМІ. Ну і висновки цього моніторингу, так само, як і попередніх, які робилися нашими партнерами, Інститутом масової інформації, невтішні. Представництво жінок як героїнь в українських ЗМІ залишається дуже низьким. Перепрошую. На рівні 15, максимум 20%. Крім того, теми, в яких жінки є героїнями, або про які говориться в контексті жінок, ну, є несерйозними, як правило. Це теми, які пов'язані, скоріше, з фешн-індустрією, наприклад. Або жінки дуже часто є героїнями кримінальних хронік в якості жертв. Але натомість вони дуже рідко коментують, ну, так звані серйозні теми.
Закони, політика, економіка.
Ще один момент, на який я хотів звернути увагу, це Стамбульська конвенція, так? У нас про неї дуже багато говорять ЗМІ. Поки що, чи буде, чи не буде вона найближчим часом прийнята, залишається питанням відкритим. От все-таки круглі столи і інші заходи, які, власне, проводить громадськість, наскільки вони все-таки піднімають саме це питання в своїх зустрічах і наскільки реально, в принципі, впливати от саме в такий спосіб на владу, щоб прискорити її прийняття?
Ну і зусилля публічних адвокаток Стамбульської конвенції. Я тут кажу свідомо адвокаток, тому що адвокатів Стамбульської конвенції я, от, чесно кажучи, публічних майже не зустрічала.
Настя, на превеликий
жаль, ну, я не дискриміную, я просто говорю, що серед народних депутатів, наприклад, дуже мало хто публічно висловлювався про те, що Стамбульську конвенцію обов'язково треба ратифікувати.
Так, погоджуся тут з Анастасією. Насправді це не дискримінація, це фактаж. На жаль, поки що. Але хочу сказати, що дійсно і громадськість, і політики, жінки, депутатки Верховної Ради, жінки і чоловіки в громадському секторі докладають багато зусиль для того, щоб, по-перше, ми відійшли від тієї ситуації, яку ми, на жаль, спостерігали в минулому році, коли ратифікація Стамбульської конвенції, до речі, підписаної Україною достатньо давно, провалилася. А що насправді відбулося? Виявляється, навіть в українському парламенті рівень обізнаності про те, що таке Стамбульська конвенція і чому її не потрібно не те, щоб боятися, а ратифікувати для того, щоб Україна отримала нарешті дуже ефективний державний механізм запобігання насильству і відповіді на всі ті виклики, які несе в собі насильство. Виявляється, що такої інформації немає в депутатів і треба внутрішню парламентську адвокацію посилити зараз. І над цим працюють і та ж саме МФО «Рівні можливості», і його співголови, вони невтомно розповідають і своїм колегам всередині власних фракцій на міжнародних зібраннях про те, що ж це таке насправді.
По-друге, але я перепрошую, насправді не лише в стінах парламенту мало інформації про Стамбульську конвенцію, очевидно, що і загалом у громадян так само тієї самої інформації небагато про те, що це таке, чому вона потрібна.
Абсолютно. Саме тому зараз і активізувалися багато громадських організацій, міжнародних організацій, які будують свою діяльність таким чином, щоб розширити коло тих інформаційних кампаній, матеріалів, які стосуються якраз того, що ж це таке Стамбульська конвенція і чому вона Україні потрібна. Але тут є ще один аспект проблеми. Вона замовчується в нашому суспільстві. І якщо ви, можливо, вийдете на вулицю, запитаєте пересічного перехожого в Києві на Хрещатику, чи є це проблемою для України, мабуть, вам скажуть ні, скоріш за все. Саме тому, що ми про це не розповідаємо. Я дуже тішуся з того, що з'являються такі ініціативи, які дозволяють говорити про цю проблему не з точки зору жертви, а з точки зору суспільної проблеми, яку треба вирішувати, тому що ми змінюємо зараз суспільство.
Я нагадаю, що в нашій студії Олена Єна, керівниця програми «Жінки і лідерки» Національно-демократичного інституту. Ми говорили у цій розмові про дуже великий перелік гендерно-чутливих тем. Це і нове виборче законодавство, і конгрес, перший український жіночий конгрес, який стартує 22 листопада. Згадали от Стамбульську конвенцію, її ратифікацію. Давайте згадаємо ще на сам кінець нашої розмови законопроект про заборону сексистських висловлювань, який зараз знаходиться у стінах парламенту. Що вам про нього відомо, яка його подальша доля?
На жаль, мені достатньо мало відомо про цей законопроект, але я хотіла би сказати, що на сьогоднішньому вже згадуваному нами круглому столі багато обговорювалося щодо того, чи потрібно регулювати ці питання. І дійсно, кожна країна для себе вирішувала, чи потрібно приймати законодавство про заборону там ганебних таких явищ, як об'єктивація, як сексизм. Чи можливо все ж таки впливати на це саморегуляторними методами? Мені здається, що Україні, можливо, не завадив би такий законопроект, але, знову ж таки, потрібно дуже чітко працювати з дефініціями, що це таке. Тому що сексизм в українському суспільстві наразі сприймається дуже по-різному, в тому числі громадянами і політиками.
Дякуємо. Я нагадаю, що у нас в студії була Олена Єна, керівниця програми «Жінки-лідери» Національного демократичного інституту.